7 illik tanaffusdan keyin Qirg'izistonning O'sh viloyatida o'zbek tilidagi axborot gazetasi qayta chiqa boshladi. Aytish joizki, 2010-yilgi O'sh voqealari ortidan o'lkada qator o'zbek zabon ommaviy axborot vositalari yopilib ketgan edi. Hozirda faoliyat ko'rsatayotgan 4 gazetaning adadi ko'p emas. Muxlislar doirasi tobora kamayib borayotir. Ona tildagi matbuotni tiklashga bel bog'lagan qalamkashlar gazetxon e'tiborini qozonish yo'llarini qidirmoqda. Tafsilotlar bilan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif. Barno Isoqova bir necha yil jonajon gazetani tiklash ustida ish olib bordi. Tegishli mablag' to'plandi, texnik baza va xodimlar tayyorlandi.
Bilas, Qirg'izistonimizda o'zbek tilida chiqadigan nashrlar 12 nafar bo'lgan. Hozirgi kunda axborot gazetasi mustaqil o'zbek tilida chiqadigan nashr sifatida yana qaytadan tiklandi, qaytadan nashrdan chiqardik. Bunga ehtiyoj shu bo'ldiki, internet saytlarida, ijtimoiy tarmoqlarda qisqa-qisqa xabarlar beriladi-da, qancha qisqa muddatda yangilik chaqmoqdek bo'lsa, umri ham chaqmoqdek qisqa bo'ladi-da, baribir gazeta qo'ldagi turgan narsa hujjat. Bugun yozasiz, ertaga o'quvchining qo'lida bir oydan keyinmi, 3 oydan keyinmi yana o'sha tarixiy hujjat bo'lib, o'sha yangiliklarda, axborotlarda izohlari yoki to'liq ma'lumoti bilan shu mushtariyda stolingizda turaveradi. Ya'ni gazeta eng yaqin tarix gazetani birinchi soni 1000 chiqdi, 8 betlik rangli bo'lib chiqdi. Endi ikkinchi sonini biz hozir 6300 nusxada chiqarishni mo'ljallayapmiz. Bu endi o'qituvchilar kuniga maxsus son bo'lib, bu ham bir loyiha. Shu o'qituvchilar hayoti, o'quvchilar hayotidan lavhalarni ko'proq beryapmiz. 16 sahifa bo'ladi. Bu degani o'sha ikkinchi oyga borib, axborot gazetasini mushtariylar ancha sog'inib qolgan ekan, ham eniga, ham bo'yiga o'sishni boshladi desek mubolag'a bo'lmayapti.
Mana endi hozirgi zamonda davrda o'ziga yarasha muammolar bor. Ayniqsa bu muammolarga shu matbuot duch kelyapti, gazetalar, ro'znomalar, jurnallar duch kelyapti. Mana sizlar kaningizdek elektron vositalar bosimi, ijtimoiy tarmoqlar bosimida hayot kechirish, kun kechirish qiyin bo'lib qoldi. Endi shu rejalar haqida gapirsak, qanday qilib shu qiyinchiliklarni yengish niyatlaringiz, rejalaringiz bor?
Bu bozorda bilasiz 17 yil bosh muharrir sifatida faoliyat ko'rsatganman. Tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkinki, muxbirlarimiz to'g'ridan to'g'ri borib, o'sha muammoda intervyu qilib, yozib kelgandan keyin, o'sha qishloq aholisiga, o'sha yerlik aholi uchun gazeta, matbuot qadrdon bo'lib qoladi-da. Albatta, har bir yashayotgan odamda o'zini atrofida mahalla ko'yi, qarindosh urug'i, xudo-andasi bo'ladi. O'zlari bir-biriga o'sha gazetani targ'ibotchilari ham o'zlari bo'ladi, ma'lumot beruvchilar ham o'zlari bo'ladi. Shuning uchun biz ko'proq jonli muloqot olib borishda, ya'ni joy-joylarda, viloyatimizda, rayonlarimizda biz konferensiyalar o'tkazishni rejalashtirganmiz. Mushtariylar bilan uchrashamiz. Jamoamizda 11 kishi, 11 ta jurnalist faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, ular o'zini muxlisiga ega, o'zini auditoriyasiga ega, har bitta maqolani orqasida 100 tadan 150 tadan mushtari turibdi degan narsa. Shuning uchun 1,5 mingta, 2 mingta nusxa gazetani o'zini doimiy talabchan o'quvchisi bor degani. Bu bizni sharoitda o'rtacha holat. Hali ayanchli holat emas, 1,5 mingta, 2 mingta nusxada gazeta har 15 kunda bir chiqib tursa va o'quvchilar qo'liga yetib borsa, bu hozircha biz sharoitda normal holat hisoblanadi.
Endi eng qiyin masala mablag' masalasi.
Mablag' masalasini birinchisi o'sha mas'uliyati cheklangan jamiyatda ta'sischisi qatori boshlang'ich mablag'da o'zimiz qo'shdik. To'g'risi hech qanday bir odamlar o'ylayotgan bir siyosiy chayqovlarsiz yoki bo'lmasa bir sariq pressasiz xolis o'zimiz o'sha mas'uliyati cheklangan jamiyatga qo'ygan pulimiz shu bilan boshladik. Endi reklamalarni yo'lga qo'yyapmiz. Shu reklama beruvchilar bilan shartnomalar tuzish jarayonini olib boryapmiz.
Endi asosiy janrlar qaysi janrlar bo'ladi gazetada? Mana shu o'zbek zabon nashrlar keyingi yillarda shu siyosatdan narax tutishni afzal bilib kelar edi.
Bizni gazeta har doim siyosati markazida bo'lgan, bilasiz. Qirg'izistonda bo'layotgan millatidan, uni dinidan qat'iy nazar, ijtimoiy siyosiy gazeta bo'lganligi uchun mamlakatimizdagi o'sha siyosiy ahvolni boricha yoritib kelganmiz va bundan keyin ham xuddi o'sha yo'limizda ketamiz. Siyosatdan uzoqda bo'lish kerak degan narsa bo'lmaydi, chunki siyosat bugun yetgan nonimizda aralashayotgan bo'lgani uchun ilojsiz o'sha siyosiy jarayonlarda, voqeliklarda yoritishga biz mas'ulmiz. Ya'ni axborot berishga majburmiz. O'quvchini yonida ham, jurnalistlik, ya'ni burchimiz yonida ham biz mas'uliyatlimiz. Siyosatdan uzoqda bo'lish mumkin emas jurnalist uchun.
Qirg'izistonda o'zbek zabon nashrlar qanday qilib gazetxon e'tiborini qayta qozona olishi mumkin? Zamon va muammolar bosimi ostida ularni qanday kelajak kutadi? Adabiyotchi olim Ravshanbek Tursunov mulohaza yuritadi.
Endi hozirgi sharoitda ommaviy axborot vositalari bilan shug'ullanish, uni yo'lga qo'yish, bitta gazeta yoki jurnalni, keyin uni bir o'quvchilarini, shu ixlosmandlarini topib ularga yetkazish bu katta muammoda. Endi shu davrda shunday qilishni o'zi bir jasorat ham deb baholaymanda men.
Yaxshi. Endi hozirgi paytda gazetalarning muammolari haqida nima deysiz?
Endi muammolar juda ko'pda, chunki o'sha ommaviy axborot vositalari, aytaylik, zamonaviysi ko'payib ketgan. Gazetada chiqadigan material bir hafta oldin aytilib bo'lyapti, deyilib bo'lyapti. Yoshlarimiz juda hali tezkor bo'lib ketgan bu masalada. Shuning uchun gazetani qanday qilib qilsak degan o'y bor-da. Uni ular o'qishayi, biz buni internetdan o'qiganmiz buni degan javoblarni eshitishimiz mumkin. Shuning uchun men o'ylaymanki, juda yangi materiallar, haliga tesha tegmagan fikrlar bo'lsa, shu fikrlarni yetkazishda endi yonidagi odamlar ham bunga kamarbasta bo'lsa, endi mana o'zimizdan tanqidni o'zimizdan boshlasak, biz ham shunga ko'makdosh bo'lsak, mana ziyolilar sinfi deb aytamizmi kimlardir. Hozir gazeta o'qiydiganlar kamayib ketdi-da. Shuning uchun meni fikrimcha gazetaga muhabbat oshirish yo'llarini qidirish kerak. Bular endi maktabdan boshlanish kerak. Tarbiyaviy soatlarda bitta gazetani muhokamasini qo'yish kerak oyda bir marta. Yoki bo'lmasa mana yozmishlarda gazeta materiallardan foydalanilsa degan bir fikrlar bor. Yoki oilada bolalarni, nevaralarni gazeta o'qishga o'rgatsakmi-kin? Endi buni yo'llari ko'pda endi.
Mana sizlar aytib o'tdingiz, gazeta kitob odamning nutqini, fikrlash qobiliyatini shakllantiradi deb. Nutq madaniyati,
qancha gazeta o'qiladimi, kitob o'qiladimi, u bolani emas, kattalarni ham fikrlash qobiliyatini o'stiradi. Ikkinchi, o'sha orfografik qoidalarni rivojlanishiga nima beradi? Shu o'rinda shu gazeta xodimlaridan bitta iltimos, shu korrektura masalalariga e'tibor berilsa. Chunki juda ham ko'p xatolar ketib qolyapti. Demak, uni o'qigan yoshlar, aytaylik, o'quvchilar, ha, shunaqa yozilar ekan, shunaqa o'qilar ekan, shunaqa belgi qo'yilar ekan degan tushuncha bo'lib qoladi. Men shunday bo'lishiga qaramasdan zahmatkash, sabrli, chidamli ommaviy axborot vositasi xodimlariga katta-katta muvaffaqiyatlar tilayman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.